Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Selling the Price Increase ni Jeb Blount ay isang praktikal na gabay sa B2B sales o bentahan sa pagitan ng mga negosyo na nakatuon sa mahirap ngunit mahalagang gawain ng pagtataas ng presyo nang hindi isinasakripisyo ang tiwala ng customer. Hindi ito aklat tungkol sa simpleng pag-anunsyo ng bagong presyo. Ipinapakita nito na ang pagtaas ng presyo ay isang proseso ng komunikasyon, paghahanda, pag-segment ng mga account at maingat na paghawak sa pagtutol. Layunin ng aklat na bigyan ng mga sales representative, account manager, customer success team, at sales leader ng sistemang maaring gamitin at i-coach sa aktual na pakikipag-usap sa kliyente. Tinalakay ni Blount ang iba't ibang sitwasyon mula sa malawakang dagdag presyo hanggang sa negosasyong nakabatay sa partikular na account. Sentral sa kanyang pananaw ang pagprotekta sa relasyong pinaghirapan ng buuin habang malinaw na ipinapaliwanag ang halaga ng serbisyong ibinibigay. Sa alip na umasa sa tapang o improvisasyon, inilalapit ng aklat ang price increase bilang isang planado, paulit-ulit at nasusukat na proseso sa pagbebenta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtaas ng presyo ay dapat ibenta bilang usapang halaga, hindi simpleng abiso. Mahalagang punto ng aklat ang pagkilala na hindi kusang magiging positibo ang reaksyon ng customer sa mas mataas na presyo para sa bumibili. Ang dagdag gastos ay agad na nagtataas ng dalawang tanong, ano ang mapapala ko rito? At ano ang ginawa ninyo kamakailan para sa amin? Kaya ang sales professional ay hindi dapat magpadala lamang ng liham o script na nagsasabing may bagong presyo. Kailangan niyang ilagay ang usapan sa konteksto ng halagang natatanggap ng account, kabilang ang kalidad, maaasahang serbisyo, tuloy-tuloy na supply, kaalaman sa negosyo ng customer, at iba pang resultang mahalaga sa kanilang operasyon. Hindi ibig sabihin nito na maaaring imbentuhin ang value proposition upang pagandahin ang mensahe. Ang argumento ay kailangang tumugma sa totoong karanasan ng customer at sa aktual na kontribusyon ng supplier. Kapag mahina ang relasyon o hindi pa nakikita ng kliyente ang halaga, mas mahirap tanggapin ang anumang pagbabago sa presyo. Kaya binibigyang diin ng aklat ang disiplina bago ang pag-uusap. Alamin ang kalagayan ng account, ihanda ang paliwanag, at harapin ang inaasahang tanong ng direkta. Ang layunin ay hindi piliting maging masaya ang customer sa dagdag presyo. Ang mas makatotohanang layunin ay gawing malinaw, makatarungan, at mapamamahalaan ang pagbabago upang manatiling posible ang pangmatagalang relasyon. Ikalawa, magkaiba ang paraan para sa malawakang target, hindi mapag-uusapan, at napag-uusapang dagdag presyo, hindi itinuturing ng aklat na iisa ang lahat ng price increase. May pagkakaiba ang malawakang pagtaas na inilalapat sa maraming customer, target na pagtaas para sa piling account o produkto, hindi mapag-uusapang pagbabago. At sitwasyong may puwang para sa negosasyon. Mayroon ding mga usapang ang layunin ay ipagtanggol ang kasalukuyang presyo, ilahad ang panukala o humingi mismo ng pagtaas. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil magkaiba ang antas ng kapangyarihan, panganib, kontrata, alternatibo at relasyon sa bawat account. Halimbawa, ang mensaheng angkop sa isang pangkalahatang pagbabago sa gastos ay maaring hindi sapat para sa isang estratehikong customer na may malakas na posisyon sa negosasyon. Sa kabilang banda, ang sobrang pagbibigay ng konsesyon sa lahat ay maaaring makasira sa layunin ng inisyatiba at lumikha ng hindi pantay na pagtrato. Ang praktikal na aral ay hindi dapat magbigay ang kumpanya ng iisang script na walang pag-aangkop. Dapat malinaw sa sales team kung alin ang hindi mababago, alin ang maaaring pag-usapan, at anong kapalit o kondisyon ang maaari lamang ialok kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, hindi nagiging emosyonal na pagtatalo ang pag-uusap. Nagiging pagdedesisyon ito batay sa tiyak na sitwasyon ng customer, commercial na layunin ng kumpanya, at halaga ng relasyong kailangang ingatan. Ikatlo, ang walong naratibo at tatlong dahilan ng pagtanggap ay gabay sa pagbuo ng mensahe. Isa sa mga natatanging bahagi ng aklat ay ang paggamit ng walong price increase narratives at tatlong driver ng pagtanggap ng customer. Ang mga ito ay hindi dapat unawain bilang koleksyon ng palusot para sa pagtaas ng presyo. Mas kapaki-pakinabang silang tingnan bilang mga paraan upang ihanay ang paliwanag sa tunay na dahilan ng pagbabago at sa kung ano ang mahalaga sa bumibili. Ang isang naratibo ay nagiging kapani-paniwala lamang kapag angkop ito sa sitwasyon, suportado ng aktual na datos ng negosyo at hindi sumasalungat sa karanasan ng customer. Kung malabo, sobrang depensibo o tila gawa-gawa ang paliwanag, maaring lumakas ang hinala na hindi patas ang supplier. Ang tatlong driver naman ay nagtutuon ng pansin sa mga kondisyong nagpapataas ng posibilidad na tanggapin ng customer ang pagbabago. Sa praktika, nangangahulugan itong hindi sapat ang tama lamang na dahilan ng kumpanya. Kailangan pag-isipan kung paano mauunawaan ng partikular na customer ang dahilan, ano ang epekto sa kanyang operasyon at bakit mas makatuwiran ang pagpapatuloy ng relasyon kaysa agarang paglipat sa ibang supplier. Mahalaga rin ang timing. Ang presyo ay mas mahirap ipaliwanag kung ang unang pakikipag-ugnayan sa bagong account ay tungkol lamang sa dagdag singil. Ipinapakita ng balangkas na ito na ang pagtanggap ay bunga ng kredibilidad, kaugnayan at malinaw na komunikasyon, hindi ng pressure lamang. Ika-apat, ginagamit ang 9-box risk profile framework upang unahin ang mga account na may pinakamataas na panganib. Hindi pare-pareho ang posibilidad na manatili ang bawat customer matapos ang price increase. Dahil dito, inilalahad ng aklat ang 9-box risk profile framework bilang paraan upang suriin at unahin ang mga account bago simulan ang kampanya. Ang halaga ng ganitong pagtingin ay nasa pag-iwas sa pantay-pantay, ngunit bulag na pagpapatupad. Maaring may customer na mataas ang kita ngunit sensitibo sa presyo, may kontratang naglilimita sa pagbabago o may maraming alternatibong supplier. Maari ring may account na mas matatag ang relasyon at mas malinaw ang nakikitang halaga, kaya mas handang makipag-usap ng maayos. Kapag nakilala ang antas ng panganib, maaring maglaan ang sales leader ng mas maraming paghahanda, senior support o mas personal na pag-uusap sa mga account na kritikal at marupok. Para naman sa mas mababang panganib, maaring gumamit ng mas simple ngunit maayos na proseso. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa paggalang sa lahat ng customer. Sa halip, tinutulungan itong gamitin ng wasto ang limitadong oras ng sales team at iwasan ang hindi kinakailangang konsesyon. Mahalaga rin ito sa internal na pagkakahanay. Ang finance, sales at leadership ay kailangang magkaunawaan kung aling mga account ang sensitibo, ano ang layunin sa bawat isa, at sino ang may otoridad sa anumang eksepsyon. Sa ganitong pag-segment, ang price increase ay nagiging mas kontroladong programang pangnegosyo kaysa basta malawakang utos. Panghuli, ang limang hakbang sa pagmemensahe at paghawak sa pagtutol ay pumipigil sa pagkasira ng relasyon. Nagbibigay ang aklat ng 5-step price increase messaging framework upang magkaroon ng pare-parehong daloy ang mahirap na pag-uusap. Ang pangunahing silbi ng balangkas ay bawasan ang pag-aalinlangan ng salesperson at maiwasan ang dalawang magkasalungat na mali, ang sobrang paghingi ng paumanhin na nagpapahina sa mensahe, at ang sobrang tigas na tila walang pakialam sa epekto sa customer. Ang maayos na mensahe ay kailangang malinaw sa pagbabago, matapat sa dahilan, nakaugnay sa halaga, at handang tumugon sa makatwirang alalahanin. Hindi dapat agad umatras ang nagbebenta sa unang pagtutol, dahil ang pagtatanong ng customer ay hindi laging tahasang pagtanggi. Maari itong senyales na kailangan pa niyang maunawaan ng epekto, ikumpara ang opsyon, o ipaliwanag ang desisyon sa loob ng sariling kumpanya. Kaya mahalaga ang pakikinig, paglilinaw at pagsagot batay sa sitwasyon, sa halip na mekanikal na pagbigkas ng rebuttal. Binabalaan din ng aklat ang mga pagkakamaling nagdudulot ng sama ng loob at nagtutulak sa customer, sa kakompetensya. Kabilang sa panganib ang biglaang mensahe, hindi handang account manager, hindi tugmang paliwanag at pagbibigay ng konsesyon ng walang malinaw na batayan. Ang framework ay hindi garantiya na walang aalis na customer. Ngunit nagbibigay ito ng proseso upang maging profesional, consistent at mas makatarungan ang paghawak sa pagtutol at pag-iingat sa relasyon. Bilang pagtatapos, ang selling the price increase ay pinakamainam para sa mga B2B sales representative, account manager, customer success professional, at sales leader na kailangang magpatupad o mamahala ng dagdag presyo sa umiiral na customer base. Magagamit din ito ng mga leader sa finance at commercial operations na gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang simpleng memo mula sa punong tanggapan upang maipatupad ang bagong presyo sa merkado. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng wika, balangkas, at proseso para sa isang pag-uusap na madalas iniiwasan ng sales team dahil sa takot sa pagtutol o pagkawala ng account. Binibigyang diin din nito ang pangangailangang ipaliwanag muna ng pamunuan sa sariling salespeople ang dahilan ng pagbabago. Kung hindi kumbinsido ang team sa lohika at hangganan ng inisyatiba, mahihirapan silang magsalita ng malinaw at matatag sa customer. Namumukod-tangi ang aklat sa mga pangkalahatang salesbook dahil nakatutok ito sa isang tiyak na komersyal na hamon. Ang pagkuha ng pagtanggap sa price increase habang pinoprotektahan ang relasyon. sa halip na puro malawak na payo tungkol sa value selling o paghawak ng objection. Iniugnay nito ang mensahe, pagsegmento ng account, antas ng panganib at iba't ibang uri ng negosasyon sa iisang operational na sistema. Hindi nito inaalis ang katotohanan ng may customer na maaaring tumutol o lumipat. Ngunit tinutulungan nitong gawing mas disiplinado at mas maingat ang pagpapasya upang ang dagdag presyo ay hindi automatikong maging dahilan ng pagkasira ng tiwala. Kung gusto mong sumuporta Jeb Blount, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.